Скупно 1000 ученици од 60 средни училишта од Република Македонија ќе бидат дел од овогодинешното издание на најголемата средношколска спортска манифестација Гимназијада, која ќе се одржи од 5 до 7 мај во Куманово. Свеченото отворање со голем музички хепенинг во кој учество ќе земат на 300 ученици од Куманово ќе се одржи на 5 мај со почеток во 20 часот во спортската сала во Куманово.
На Гимназијадата ќе бидат застапени кошарката во машка и женска конкуренција, фуцал, мал фудбал во машка и женска конкуренција, одбојка машка и женска конкуренција, ракомет машка и женска конкуренција, голем фудбал машка и женска конкуренција и атлетика машка и женска конкуренција. Значи, ќе се играат надпревари во 8 сали на стадионот за голем фудбал и атлетика на полигонот во техничкото училиште, еден од единствените вакви објекти во Македонија, и очекуваме дека бројката што е најавена и кои веќе се пријавија, околу 1000 учесници од цела Македонија, оние кои биле најуспешни на општинските, регионалните и оние кои еве остварили пласман за завршната манифестација Гимназијада 2016 година.
Изјави за Радио Браво Жика Крстевски, председател на организациониот одбор на Гимназијада 2016-та. Инаку оваа спортска манифестација се одржува во Куманово со подршка на Министерството за образование и наука, Агенцијата за млади и спорт, Општина Куманово и Федерацијата на училишниот спорт на Македонија. Фудбалерите на Атлетико Мадрид изборија пласман во финалето во Лигата на шампионите во сезоната 2015-2016. Атлетико по минималниот триумф во првиот меч од 1-0 синоќе во Минхен загуби со 2-1, но се пласира во финалето благодарение на голот постигнат на гостински терен. Голот вреден финале го постигна Гризман, кој во 54-та минута по асистенцијата на Торес истрча во контранапад и рутински го совлада Нојер. Гризман е вистински херој на Јорганџиите, бидејќи тој во претходната рунда со 2 гола ја елиминираше Барселона. Реал Мадрид го пречекува вечер Манчестер Сити во реванш дуелот од полуфиналето од Лигата на шампионите, по кој ќе биде дознаен противникот на Атлетико Мадрид за во големото финале во Милано. Пред една недела на Етихат двата состави одиграа нерешено во речиси досаден надпревар. Вечерва пак и двете екипи имаат потреба од победа, но сепак да нагласам дека англичаните би се задоволили и со нерешено, но да има голови. На Сантијаго Бернабеу се среќаваа два клуба со многу сличности и разлики. Класата фудбалери и огромниот буџет спаѓаат во графата на сличностите, но Реал ќе се подпира на своето огромно искуство и традиција. Против 10-кратниот европски шампион се соочува тим кој за прв пат е во полуфиналето, но е сепак амбициозен да продолжи до самиот врв. Кошаркарите на Мајами поведоа со 1-0 во полуфиналето на Истокот против Торонто, додека првокот Голден Стейт ја искористи предноста на домашен терен за водство 2-0 против Портланд. Мајами имаше преднос во финишот на дуелот, но Кайли Ловри постигна тројка за изедначување 90-90. Сепак гостите во продолжението беа поефикасни и пред се благодарение на Горан Драгич и Двейн Уейт, кои дуелот го завршија со 26 односно 24 поени. Мајами победи со 102-96 и поведе во серија со 1-0. А пак Голден Стейт, како што рековме, го победи Портланд со конечен резултат 110-99. Решавачката предност Голден Стейт ја направи во последниот период, што го доби со 34-12. Вечерва се игра дуелот број 2 меѓу Кливленд и Атланта, а водство од 1-0 во победи има Кливленд.
Спортски вести, спонзорирани од Елида Маркети.